Aprili 7 mwaka 2020. Imetimia saa 12 jioni Afrika Kati, saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC, Marekani ni saa 6:30 mchana. Asante kwa kuchagua kusikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi, pamoja na internet www.voaswahili.com na radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Kati ya yale utakayoyasikia katika matangazo haya ya nusu saa ni kwamba nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC zimekubaliana kutumia mwongozo mmoja katika kupambana na virusi vya corona.
Kwanza maradhi haya yani janga hili limetukumba na sasa tulikuwa tunashughulikia kwanza kuhakikisha kwamba huduma muhimu na bidhaa muhimu zinaendelea kupita katika mipaka yetu.
Nchini Kenya, wataalam wa afya wanaitaka serikali kuimarisha vipimo vya maambukizi ya virusi vya corona, huku wizara ya afya ikisema maambukizi yanaripotiwa sasa ni ya ndani mwa nchi na wala sio wageni kutoka nje.
Testing lazima ifanywe. Kuna nchi kama South Africa ambazo tumesema wanafanya idadi ya 5,000 kwa siku. Sisi tunafanya chini ya 1,000. Tunafanya zingine unasikia 300 au 400. Kwa hivyo mgonjwa bado huko kwenye population yenyewe.
Baadaye utasikiliza makala ya wanawake na Hadija Riami. Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Maafisa wa afya nchini China wanaripoti hakuna vifo vipya kutokana na mlipuko wa virusi vya corona katika muda wa saa 24 zilizopita. Hii ni ripoti yake ya kwanza ya aina hii tangu mwezi Januari. Taasisi ya afya ya taifa ilisema leo Jumanne kwamba ilikuwa na kesi mpya 32 pekee zilizothibitishwa za COVID-19 na zote kutoka watu ambao wamerejea kutoka nje ya nchi. Kupungua idadi ya kesi mpya pamoja na vifo kumetokea wakati maafisa huko katikati ya jimbo la Hubei wanafanya mipango zaidi ya kuondoa karantini ya lazima katika mji wa Wuhan, mahala ambako ni kiini cha virusi vipya vya corona tangu mwishoni mwa mwaka jana. China ina rekodi ya zaidi ya jumla ya kesi zilizothibitishwa 1,080 za maambukizo ya virusi vya corona, ikijumuisha jumla ya vifo 3,331. Taasisi ya afya inasema wagonjwa 1,033 ambao hawaonyeshi dalili zozote za ugonjwa lakini bado wanaweza kuambukiza wengine hivi sasa wamewekwa sehemu maalum peke yao, ikijumuisha wagonjwa 18 huko Hubei. Waziri Mkuu wa Italy, Giuseppe Conte, anatangaza msaada wa kiuchumi wa dola bilioni 434 kwa makampuni ya aina yeyote ya Italy yanayotaabika kutokana na tatizo la virusi vya corona ambavyo vimeiathiri sana nchi hiyo. Kwenye mkutano na wanahabari pamoja na baraza lake la mawaziri mjini Rome hii leo, Conte alisema fedha hizo zitagawanywa kati ya kusaidia uchumi wa ndani na kuboresha soko la nje. Alisema msaada huo utatolewa kama mikopo kupitia mabenki. Wafanya biashara wa Italy wanakabiliwa na tatizo kubwa kutokana na kufungwa kwa viwanda vyote visivyo lazima na biashara kuwekewa vidhibiti ili kupunguza kusambaa kwa virusi hivi. Wakati wa waziri wa elimu nchini humo Licia Azzolina aliwaambia waandishi wa habari kwamba serikali inatenga dola milioni 76 kununua vifaa vya mawasiliano vya mkononi pamoja na kompyuta kwa wanafunzi wasiokuwa na uwezo. Alisema haki ya elimu lazima iheshimiwe kulingana na katiba. Conte alikataa kusema ni lini marufuku ya kutotoka nje bila sababu maalum kwa nchi nzima itaondolewa. Italy inaongoza duniani kwa vifo vya COVID-19 ikiwa na vifo zaidi ya 16,500. Masoko ya hisa ulimwenguni yanafurahia ongezeko la hisa kwa siku ya pili mfululizo leo Jumanne, kwa hisa kubwa za Ulaya kuwepo kwenye hali nzuri majira ya asubuhi na kutoa matumaini kwamba athari zilizopo za kiuchumi kutokana na janga la virusi vya corona huenda zikatoweka. FTSE mjini London imeongezeka kwa zaidi ya 2%. CAC 40 ya Paris ipo juu karibu 3.5%, na DAX ya Frankfurt ipo juu zaidi ya 4%. Namba za juu za Ulaya zimeendelea kupanda tangu jana Jumatatu kwa ongezeko la 7% au zaidi kwenye Wall Street. Ongezeko hilo limejiongeza tena leo Jumanne huko Asia, wakati Nikkei ya Japan ipo kwenye 2% hadi soko lilipofungwa, huku taifa likimsubiri waziri mkuu Shinzo Abe kutangaza rasmi kwa mpango wa kunusuru uchumi wa dola bilioni 990. Hang Seng huko Hong Kong na hisa za Shanghai pia zilimalizika kwa kuwa juu kwa 2%, wakati hisa za Kospi ilikuwa juu kwa 1.7%. Hisa ya Australia ilishuka takriban 1.5% wakati wa kufungwa. Katika masoko ya baadaye, Dow Jones, S&P na Nasdaq zote zilikuwa kwenye biashara kati ya 2.5% na 3%. Rais Paul Kagame wa Rwanda leo ameongoza maadhimisho ya 26 ya mauaji ya wenyewe kwa wenyewe ya mwaka 1994 kwa kutoa hotuba kwa taifa, lakini kwa njia tofauti na ilivyo kawaida. Hotuba yake imerushwa moja kwa moja kupitia runinga ya taifa na wala hakukuwa na mikusanyiko ya watu. Kagame amewahimiza wananchi kuchukulia hatua changamoto iliyopo ya sasa ya ugonjwa wa corona kama jaribio la kuwaunganisha pamoja Wanyarwanda. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wetu wa Kigali Silvanus Karemera, na akaanza kwa kumuuliza jinsi maadhimisho ya leo yalivyokuwa.
Kilichofanyika leo, hali ilikuwa imetulia kabisa. Rais Kagame pamoja na mkewe Janet Kagame pamoja na watu wengine wachache, yani watu hawakufikia 10, wamekwenda moja kwa moja kwenye jumba la makumbusho la Kigali na kuweza kuwa amani ama mwenge wa amani ambao kama ni mwanzo wa kuanza mauaji hayo ambao utawaka mpaka mwezi wa 7 ambao utakuwa ni sawa na siku 100 yalipodumu mauaji haya. Lakini hakuna jambo ambalo limefanya kama kawaida kutokana na virusi vya corona. Kwa hivyo rais aliwasha mwenge, na hotuba ambayo kwa kawaida huwa anaitoa alikuwa ameirekodi mapema na imepita katika runinga ya taifa na redio ya taifa, ikiwaambia wananchi kwamba yani waendelee kukaa majumbani, kwamba hali ndivyo ilivyo huu.
Na kuna lolote ambalo labda limefanyika katika maeneo mengine na wananchi wamesema chochote kwa njia moja au nyingine?
Kwa kawaida, kwa kweli, maadhimisho yalikuwa yakifanyika kwa siku nzima, na ungeona harakati za hapa na pale, wananchi wakutana. Na kitu ambacho labda kimekuwa si cha kawaida, maadhimisho yanafanyika wakati ambapo katika eneo moja la kaskazini mwa nchi, katika mji maarufu ambao ni wa pili kwa ukubwa wa Rwanda, wa Musanze, ambako mahakama moja kuu inaandaliwa kufanya jumba la makumbusho.
Ni mwandishi wetu wa Kigali, Rwanda, Silvanus Karemera, akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Dikteta wa zamani wa Chad, Hissène Habré, amepewa msamaha wa miezi miwili na jaji mmoja wa Senegal kutoka kwenye kifungo chake cha maisha. Alikutwa na hatia uhalifu dhidi ya binadamu. Mwanasheria wake inaripotiwa aliomba msamaha wa kibinadamu kwa sababu umri wake upo kwenye miaka ya 70, na kwamba watu wazima wenye rika kama lake wanatakiwa kuwa makini sana kuepuka maambukizo. Jaji alisema maafisa wa Senegal wanatumia gereza la Cap Manuel mjini Dakar kuwashikilia wafungwa wapya wakae peke yao, wasikutane na wengine wakati huu wa karantini ya virusi vya corona, ili kuepuka uwezekano wowote wa kusambaa virusi hivyo. Habré atatumia mapumziko ya siku zake 60 akiwa nyumbani kwake huko kwa Kam kwenye wilaya ya Dakar. Shirika la habari la Ufaransa AFP lilisema ushirika wa waathirika wa utawala wake ulikosoa uamuzi wa kumwachia kiongozi huyo wa zamani wa Chad, wakihoji kwamba tatizo la afya lisitumiwe kama kisingizio cha kutolewa mapema gerezani kwa Hissène Habré. Mpaka wakati huu Senegal ina rekodi ya kesi zilizothibitishwa 226 za virusi vya korona na watu wawili wamefariki. Mahakama moja nchini Nigeria imetoa amri mwigizaji filamu mwanamke Funke Akindele Bello kufanya huduma za kijamii baada ya kukubali kosa la kukiuka masharti yaliyowekwa na serikali kutofanya shughuli zozote zisizo rasmi, ambapo yeye alifanya sherehe ya kuzaliwa mume wake wakati kuna kampeni kwa umma ya kuwataka kukaa nyumbani. Kufuatia kukamatwa kwao, wawili hao walifikishwa mahakamani jana Jumatatu kwa mashtaka ya kuvunja kanuni za magonjwa ya kuambukiza mwaka 2020 kwa jimbo la Lagos, na walitakiwa kulipa faini na kufanya shughuli za kijamii kwa siku 14. Mpaka wakati huu, taasisi ya kudhibiti magonjwa nchini Nigeria ina rekodi ya zaidi ya kesi 200 za virusi vya korona na watu 5 wamekufa kutokana na ugonjwa huo.
Habari za dunia zimesomwa na Mkamiti Kibayasi. Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Matangazo haya, msikilizaji, pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Kaya pwani mwa Kenya, Radio Rakom Bunagana mpakani mwa DRC na Uganda, Dodoma FM Tanzania, Malaika Radio Lubumbashi na Radio Citizen kote nchini Kenya, miongoni mwa radio nyingine nyingi washirika wetu. Mimi ni Kenneth Bwire. Inchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Inchi za Kusini mwa Afrika SADC zimekubaliana kushirikiana katika kupambana na maambukizi ya virusi vya korona. Inchi hizo tayari zimepitisha mwongozo utakaotumika na inchi zote wanachama kupambana na janga hilo la dunia. Uamuzi huo umefikiwa katika mkutano wa dharura uliowashirikisha mawaziri mbalimbali waliojadiliana kwa kina njia bora ya kukabiliana na maambukizi hayo. George Njogopa na taarifa zaidi.
Mawaziri hao waliendesha mkutano wao kwa njia ya video kama hatua mojawapo ya kuepuka kukaribiana kwa hofu ya maambukizi ya virusi vya COVID-19. Wamesema nchi zote wanachama hazipaswi kujitenga, hasa wakati ambako maambukizi hayo yakiendelea kuisumbua dunia. Wakiongozwa na Tanzania ambayo kwa sasa ndiye mwenyekiti wa zamu wa SADC, mawaziri hao wameafikiana kuendelea kufungua mipaka ili kuruhusu mahitaji muhimu kama vile madawa, chakula, vifaa tiba na huduma nyingine za kijamii ziendelee kusafirishwa. Ingawa wameonyesha haja ya kuongeza umakini katika utekelezaji wa mikakati hiyo iliyopitishwa, viongozi hao wameafiki umuhimu wa kuongeza kasi katika kushughulikia tishio hilo ambalo bado limeendelea kusababisha vifo vingi duniani. Waziri wa mashauri ya kigeni wa Tanzania Profesa Palamagamba Kabudi, aliyeendesha kikao hicho cha siku moja, amesema kipaumbele kikubwa kilichozingatiwa na viongozi hao ni kuona kwamba nchi za SADC zinavuka salama katika kipindi hiki bila kuathiri huduma zozote za kijamii.
Bidhaa zote zinazohusika katika utengenezaji, uchakataji na uhifadhi wa chakula, lakini pia vifaa vya usalama na vifaa vya dharura vinavyotumika katika kuwaokoa watu wakati wa majanga, lakini pia bidhaa ambazo inchi na inchi zinaweza kukubaliana kwamba hizo ni bidhaa muhimu na huduma muhimu.
Maazimio ya mawaziri hao yanakuja wiki chache baada ya maazimio mengine yaliyofikiwa katika kikao cha dharura kilichojumuisha mawaziri wa afya kutoka nchi wanachama wa SADC waliokutana nchini na kutathmini njia bora za kukabiliana na maambukizi hayo. Ama kikao hicho kimefanyika katika wakati ambako baadhi ya nchi zikiendelea kurekodi viwango vipya vya maambukizi, ikiwemo Tanzania ambayo hadi jana Jumatatu ilikuwa imethibitisha kwa wagonjwa 24 ikiwemo wale waliopona ambao walikumbwa na virusi vya korona. Kwa upande mwingine, janga la korona limekuwa likizua wasiwasi wa kiuchumi, huku wataalamu wa kimataifa wakionya nchi za Afrika kuwa katika wakati mgumu wa kuporomoka kiuchumi katika siku za usoni. Hata hivyo, Waziri Kabudi anasema bado nchi za SADC zingali zikitathmini kuhusu athari hizo za kiuchumi zinazoweza kujitokeza hapo baadaye.
Hiyo tathmini bado inaendelea, kwa sababu ndio kwanza maradhi haya yani janga hili limetukumba, na sasa tulikuwa tunashughulikia kwanza kuhakikisha kwamba huduma muhimu na bidhaa muhimu zinaendelea kupita katika mipaka yetu. Lakini tulishakubaliana katika kikao kilichopita kwamba secretariat ianze kufanya shughuli hiyo. Kwa kila nchi inafanya tathmini na secretariat imeanza tathmini.
Wachambuzi wa mambo wanaona kuwa ili kukabiliana na maambukizi hayo, nchi za Afrika zitaongeza matumizi ya fedha katika matibabu, wakikadiria kwamba zaidi ya dola za Marekani bilioni 10.6 zitaongezwa. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Tuelekee nchini Kenya, ambapo wataalamu wa afya wameshauri serikali kuongeza uwezo wake wa kufanya vipimo vya maambukizi ya virusi vya corona kati ya raia. Hayo yanajiri wakati Wizara ya Afya Kenya inaripoti kwamba maambukizi yanayoripotiwa sasa ya corona ni ndani mwa Kenya baina ya wakazi wa nchi hiyo. Kufikia sasa watu 7 wamepata nafuu na kuruhusiwa kuondoka hospitalini. Kennedy Wandera anaripoti kutoka Nairobi.
Fellow Kenyans, let us brace ourselves for bad news. Let us be ready because all the measures that we are...
Tayari Kenya imetangaza vifo vya watu 6 kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Pia imetangaza watu 7 wengine miongoni mwa 172 waliothibitishwa kuwa na maambukizi nchini Kenya kufikia sasa kupata nafuu na kutokuwa katika hatari ya virusi hivi. Lakini haya yote yakiendelea, kile kinachoonekana kuwapa maafisa wa afya nchini Kenya wakati mgumu ni kukabili maambukizi ya ndani kwa ndani.
We are praying and hoping for the best, but clearly we must also prepare for the worst.
Mara si moja, waziri wa afya Mutahi Kagwe amekariri kuwa ueneaji wa virusi hivi unasambazwa na watu wanaoambukizana wenyewe kwa wenyewe, hususan kutoka kwa watu kutoka miji ya Nairobi, Mombasa, Kwale na Kilifi, kwa sababu miji hii ndiyo inayoripoti asilimia kubwa mno ya maambukizi ya virusi vya corona.
Lazima tujitayarishe, lazima tujue ya kwamba hii sio kitu inakuja ipite haraka haraka. Tukiangalia mbele, tunaona dio tutafanya chochote tuwezavyo dio watu wasije wakaumia ama kufa. Lakini ni lazima tujue ya kwamba kama vile kumefanyika nchi zingine, ni lazima pia tuwe tayari hapa katika nchi yetu ya Kenya.
Tangu kisa cha kwanza cha maambukizi ya virusi vya corona kuripotiwa nchini Kenya Machi mwaka huu, ufanyaji wa vipimo vya afya kutambua maambukizi umekuwa wa kiwango cha chini. Upimaji wa sampuli za watu 636 ndio upimaji wa juu wa vipimo vya afya ambao umewahi kufanywa nchini Kenya tangu wakfu wa Jack Ma kuleta vifaa nchini Kenya. Daktari Mark Nanyingi, mtaalamu wa magonjwa ya kusambaa na mhadhiri katika chuo kikuu cha Liverpool nchini Uingereza na vilevile mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi, anaeleza kuwa upimaji huo wa chini huenda ndio unaipa Kenya idadi ya chini mno ya maambukizi ya virusi vya corona na kwamba ipo haja ya kuongeza uwezo huo.
Testing lazima ifanywe. Kuna nchi kama South Africa ambazo tumesema wanafanya idadi ya 5,000 kwa siku. Sisi tunafanya chini ya 1,000. Tunafanya zingine unasikia 300 ama 400. Kwa hivyo ugonjwa bado huko kwenye population yenyewe. Ugonjwa tuweze sema kwamba zile kesi ambazo tunaona zile chache zinaweza kuwa pengine 20% 25% ambazo zinaonekana.
Maambukizi ya juu ya virusi hivi yaliripotiwa kwa jumla ya watu 29 wakati maafisa wa afya nchini Kenya walifanya uchunguzi wa kiafya sampuli za watu 600 siku kadhaa zilizopita. Na sasa daktari Nanyingi anaeleza kuwa serikali ya Kenya haifai tu kuangazia watu walio kwenye karantini. Aidha, daktari Nanyingi anaeleza idhaa hii kuwa nakubaliana na ukadiriaji uliowekwa na Wizara ya Afya, lakini ukadiriaji huo utaambatana na maafa iwapo serikali haitoweka mikakati zaidi ya kupunguza ueneaji wa virusi hivyo.
Wamefanya forecasting model na wakaona kwamba mwezi wa 4 ukiisha tutakuwa na kesi kama 10,000. Wenyewe walisema hivyo. Kwa hivyo ukitumia zile model ambazo sisi tunatengeneza, inamaanisha kwamba wakiwa na 10,000 na unafanya ile percent ya 3-4, tunaweza kuwa tunaangalia kwamba tutakuwa na janga la kama 400 ambao wanaweza fariki.
Kama hatua ya kulemaza maambukizi ya virusi hivi, Bwana Kenyatta Jumatatu alipiga marufuku usafiri wa watu kuingia na kutoka miji ya Nairobi, Mombasa, Kilifi na Kwale kwa kipindi cha siku 21 kuanzia wiki hii. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
wa maeneo ya Ruwenzori mpakani mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda katika wilaya ya Beni wanataka serikali kuwapa ulinzi wa kutosha kutokana na mashambulizi ya watu wanaodaiwa kuwa waasi wa Allied Democratic Forces ADF. Hii ni baada ya watu watano kuuawa usiku wa kuamkia leo kwa kupigwa risasi. Wakazi hao vile vile wanataka serikali kuimarisha juhudi za kuzuia maambukizi ya corona, anavyoripoti mwandishi wetu wa Goma Oster Malivika.
Mama huyu tunayehifadhi jina lake kwa ajili ya kiusalama, mumewe ameuliwa kwa saa za usiku katika kijiji hiki cha Halungupa.
Mwana kufa mina yako nja kwa gitu rukwana bebana vivarianzia kwa masasi kuko kikene. Kuna kona Piero na Bayora Bambili na Jafar. Mwebale Bayora Bambili njo jina mwenjo sifami. Sio bote tukia karema, ame sio bote hatuku bauku.
Ambakyo kimeshuhudia kwa mara nyingine mauaji ya watu watano na wengine kujuruhiwa kwa risasi na watu ambao hadi sasa hawajulikani.
Tukakutanisa basolatu na banavala tu. Pire bakomando tu uzana bigi na faa patrui. Nekanyota mwenzangu hapa tunakufu. Njo sinye nilianzana pale nikasimama pembeni. O kimi nini ndite na kimi te tu nilifika tu hakuisa tu emetra na nakolala tu pale pembeni bakatonga gra risasi ukichwa zina kipiro sasa niliona risasi anaanguka chini pale nilianza mbio bakanifatisha masasi kunifatisha masasi Mungu akanisaidia mgomo ikona zebana.
Siku zilizopita kijiji hiki kilichomwa moto, pikipiki kuchomwa na duka kuporwa na hata watu zaidi ya 10 kuuliwa na watu ambao serikali kupitia jeshi lake ilisema ni wasi wa ADF ambao walikuwa wakilipiza kisasi kwa mashambulizi makali wanayoipata katika misitu ya Beni. Hapa tukutana na mkazi mmoja akiwa na bumbwazi, kwani aliponea bahati usiku wa leo baada ya wenjie kupigwa risasi kichwani.
Bo kwa gizi meme naona pale inaomba tu mwingine utakuacha hayo. Na bata tumalize. Tunasema bana tuchunga baba anasema huko nalu mimi sikuona nalu sikuona nini na tu komando bie.
Walionusurika wasema walioshambulia walikuwa wakivaa nguo moja na jeshi la Kongo.
Sasa mimi sasa wakati nilibaona bendera ninga bila fanjo patrui. Manguo ya bafar ya basoreto banavala na vile vile ndo banavala.
Bozi Bin Mwaka, kiongozi wa eneo hili, asema kwamba ni watu watano, wote wakiwa ni wanaume, ndio wameuliwa kwa risasi.
Ndio kuna watu tano walifariki na wote ni wanaume, mmoja alikufa na wengine hapa chini ya kwa chef na wengine walikufa pale mbele karibu na kanisa Katoliki.
Wanajeshi walieko eneo hili walijitahidi kulinda wananchi, lakini mauaji yakafanyika.
Tangu leo hakuna kuingia kwenye mashamba avant 8h na hakuna kupatikana kwenye shamba na 16h. Wakakukuta kwenye mashamba kule, tutakuona kama unakuwa sisi.
Huku mashirika ya kiraia ikiomba ulinzi zaidi kwa wananchi eneo hili ambalo kila mara lashuhudia mashambulizi. Ajumavu Mupasula ni kiongozi wa shirika la kiraia pa Halungupa.
Maana maneno yenyewe lipitikana hizi sikio kusema na joa tamwa. Sasa nipitia masasi njoo nitambia basi hapa pana tutoke kunyumba tuchunge pembeni.
Hali hii inajitokeza wakati ambapo Beni imeshuhudia visa viwili vya corona na bado swala la Ebola likiwa halijamalizika. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia tatizo la ajira kwa watoto nchini Nigeria bado ni kubwa licha ya kuwepo kwa juhudi za kisheria kupunguza hali hiyo. Mwaka wa 2003 rais wa wakati huo wa taifa hilo Olusegun Obasanjo alitia saini sheria inayohusu haki za mtoto ili kulinda haki za watoto na kuwalinda kutumiwa vibaya katika ajira. Lakini miaka 167 baadaye, mamilioni ya watoto nchini Nigeria bado wanakumbwa na changamoto kubwa za kimwili ili kuweza kujipatia fedha ili kuishi na kuzisaidia familia zao. Hadija Riyami anaisoma ripoti ya mwandishi Efiok Etang kutoka Jos huko Nigeria.
Katika gereji ya kutengeneza magari katikati ya mji, Awal Abdullahi mwenye umri wa miaka 13 na rafiki zake wanasukuma gari aina ya Toyota Starlet ya mwaka 1988 ambayo imeharibika na hivyo wanaisukuma ili kujaribu kuiwasha tena. Abdullahi amekuwa akijifunza jinsi ya kutengeneza magari katika gereji hiyo kwa muda wa miaka 3 iliyopita.
Nina kuchoba serini na kuchoba kwa
Abdullahi anasema anafahamu jinsi ya kutengeneza power steering, radio kwenye gari na kuishtua gari ili iwake. Mara nyingi nakuwa nimechoka sana kutokana na kazi hiyo, kwa vile nakuwa nafanyia kazi hiyo nje kwenye jua. Wazazi wa Abdullahi hawana uwezo wa kumhudumia yeye na ndugu zake sita, lakini anashukuru kwa ameweza kuwa na uwezo wa kuisaidia familia yake. Nalipo ujira wa dola moja kwa siku, anasema Abdullahi. Ninapoipata pesa hiyo siitumii, na kwenda na kuiweka katika kasha langu la akiba ili niweze kuitumia pale ambapo nitakuwa naihitaji. Kuna zaidi ya wavulana 20 walio na umri wa chini ya miaka 18 wanaofanya kazi katika gereji mbalimbali za kutengeneza magari. Wengi wao hawaendi shule na hivyo badala yake wanafanya kazi hiyo kwa siku nzima kama mafundi wanafunzi. Waajiri wao wanasema watoto hao hawalazimishi kufanya kazi kwa nguvu. Wanasema wanawahudumia vizuri watoto hao kama vile ni watoto wao wa kuwazaa wenyewe. Alaba Omuri anaelezea zaidi.
When we close, we give them some change to eat, at least to buy soap, to wash their clothes.
Tunapofunga tunawapa pesa kiasi angalau ya kuweza kununua chakula na sabuni kwa ajili ya kufua nguo zao ambazo zitawasaidia kimaisha. Badala ya kukaa nyumbani na hawana chochote cha kufanya, wajiingize katika mchezo mbaya au wazurure kuokota vitu kutoka kwenye mapipa ya taka. Hapa tunawatia moyo ili nao pia wawashawishi wenzao kuja hapa na kujipatia kiasi kidogo cha pesa kwa kufanya kazi, kwa sababu kazi ni nzuri.
Chini ya kilomita 3 kutoka kwenye gereji hiyo, watoto wengine kama Abdul Muttalif na kaka yake Yusuf inawalazimu kuombaomba mitaani ili kuweza kupata mahitaji yao ya kila siku.
Unfortunately, in this part of the world.
Bahati mbaya katika sehemu hii ya dunia, na kiwango cha kutojua kusoma na tamaduni za kimila, masuala ya dini ni baadhi ya sababu ambazo kwa hakika zinaathiri sana utekelezaji mzuri wa sheria ya haki za mtoto nchini Nigeria.
Kwa kweli sitaki kuomba, Abdul anasema. Natamani ningekuwa na pesa kiasi ili ninunue peremende na chokleti niweze kufanya biashara. Mwaka 2003 Rais Obasanjo alitia saini sheria ya haki ya mtoto ili kulinda maslahi na haki za mtoto Nigeria. Lakini mtaalamu wa kisheria Ibrahim Carson anasema kuna vigezo vingi ambavyo vinazuia sheria hiyo kuimarishwa. Shirika la kimataifa la kazi duniani ILO linasema kiasi cha 43% ya watoto nchini Nigeria wanahusishwa na aina mbalimbali za ajira kwa mtoto, licha ya maazimio ya kimataifa kupiga marufuku. Wataalamu wanasema mpaka marufuku hiyo itekelezwe kikamilifu, watoto wengi nchini Nigeria hawatakuwa na uwezo wa kufurahia utoto wao.
Shukrani Hadija Riami na makala hayo ya afya. Na sasa nampisha Mkamiti Kibayasi kukusomea muhtasari wa habari.
Maafisa wa afya nchini China wanaripoti hakuna vifo vipya kutokana na mlipuko wa virusi vya korona katika muda wa saa 24 zilizopita. Hii ni ripoti yake ya kwanza ya aina hii tangu mwezi Januari. Taasisi ya afya ya taifa ilisema leo Jumanne kwamba ilikuwa na kesi mpya 32 pekee zilizothibitishwa za COVID-19 na zote kutoka watu ambao wamerejea kutoka nje ya nchi. Waziri Mkuu wa Italy, Giuseppe Conte, anatangaza msaada wa kiuchumi wa dola bilioni 434 kwa makampuni ya aina yeyote ya Italy yanayotaabika kutokana na tatizo la virusi vya korona ambavyo vimeiathiri sana nchi hiyo.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. BMJ Muridhi amesimamia matangazo haya. Mwelekezi Aida Isa, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, tunakukumbusha msikilizaji kufuata maagizo ya maafisa wa afya. Jikinge mwenyewe, kinga jamii yako dhidi ya korona. Uwe na usiku mtulivu.